Hepler Agatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogşanan Nurwa. Bu hepde Agatlygyň web saýdyny en köp okalanlaryň başyny polisiýa türk işçilerini Türkmenistanyň Ankara-daky ilçhanasyna golaýlaşdyrmady atly makala çekýär. Bu temadan tayarlanan gepleşik olsa şu kepti in köp dinlenenlerin basında dur. Adatlığın yol hilakçılığı arada kavarından son hükümede yakın website reaksiya görkezdi. Qazaq metruvatı Türkmenistan'ın Türk gengesine agdab olmak ehtimarlığını olgayar. Täjikistanyň daşary işler ministrliginiň anonim resmiýeti Aşgabatdaky täjik elçixanasynyň önünde kuşuny ýitiren dinanyň ölmeýändigini aýtdy. Gymmatçylyk dogam edýär. Ýurdun bazarlaryna aljylaryň satyn alyş ukyby pete gaşdy atly habarlarymyz hem bu hepde iň köp okanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenenleriň arasynda sırtlanlar her gyýy 5-6 düýäni aglaýar. Häkimetler garaşyň diýär atly gepleşik öňe saýlandy. Türkmenistan'ın pensiyalarını nakt almağı hukuklu pensiyonerler pulsuz kaldı. Köçe yol hareketini gözevçülük güçlendirilir yönü, bök dönüşlükler düzedilmeyar atlı gepleşiklerimiz hem in köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu kepte in köp görülen videolarımızın başını Oğanistan'ın 16 yaşlı Türkmen gayrini 70 yaşlı koca satacak oluşları var adaki video mağlumat çekiyar. Zor bilen yitirme edilenlerin halkarı gün Türkmenistan'a yüzden uğrak adamın ikvali nemerim olmağına galiyar. Türkmenistan kompüter önlerinin ona ediyar. Türkmen prezidenti yokor hilli önümlerin önümçülüğünü arttırmağı tavsırdı. Türkmenistan Täjikistan'ın yukuloğlarını geçirmeye rahatlı videolarımız hem köp görülü, köp tomosa çiçekti. Bu kepte en köp görülün edilen gepleşiklerimizin başında Türkmenistan'ın sentyar köçü yol hareketine başlanıyor. Sürücüler artyan paralardan şikayet ediyar rahatlı gepleşik dur. Gazak metruvati Türkmenistan'ın Türk gengesine agda olmak ehtimarlığını gozga yaratlı makalamız hem köp tesvir çiçekti. Misal üçün bu makalanın asağına pikirini kaldıran Hatice şeyle diyer. Eger de bu birleşme, yani Türk gengesine Türkmenistan kosulsa, onu ol devletlerde kavar serişlerinin jurnalistleri şehirlerde adamlara mikrofonuna sonra verip cevap alırlar mı ka, yani erkin. Eger şeyle olsa hiç bir işgari öz kulluk ve ipesini hıyanetli peydalanıp bilmez. Yok yerden yalanın rayetlere cenayet yüklenmez. Karıncadan pil yasap rayetlerin bütün ömrünü çağalarma deyip kazananlarını ellerinden alıp olur türmeye basıp bilmezler. Hem de advokatların hukuklarını kaltamançılık yolu bilen prokuratura ve kaziyet alıp bilmez deyip katiceye diyar. Şeyle de 91. yılla özbaştak devlet dolalıyımız yari 27 yıl olupdır. İnni bir iýilleňinde hakyky demokratik ýol bilen gidilse hemmede gowy boljak diýip okuwçymyz Hatice ýazýar. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň gowgaýan temalaryna goşulyp öz pikir garaýyşlaryňyzy paýlaşmagy, adatlygyň adat söz etmek mümkinçiliginden peýdalanmagy çagyrýar. Gepleýär Adatlyk Radio. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Bu hepdeniň esas täzeliklerinin uýry Ahal welaýatynyň türme prokurorynyň täzelenmegi boldy. Şol wagtda prezident Berdi Muhammedow ýene bir gezek durmuşyň dürlül gomlaryna yaramaz nowsanlyklaryň ýüze çykmagyna sebäp bolýan şertleri aradan aýyrmak talabyny gaýtalady. Döwlet ýetilindäki mediýada prezidentiň diýýän nowsanlyklary barada hiç bir düşündiriş berilmeýär. Emma yaşayıcılar Türkmen türmelerinin akşertlerin barka agrolayanlığını, türme bilen bağlanışıklı korrupsiyanın olsa has güçleniyanlığını havar veriyarlar. Belki de şu sebepten Berdi Muhammedow yeni de bir gedek anıklada etmen prokurorları vezipe verilemek ve vezipeden boşatmak kararlarını kol çekmeli oldu. Hususanlı birinci dereceli yürüyüs Baymurat Nurnazarov, düzedüş edaralarına kanunların berca edilsine gödökçülük koyunca ahal prokuror vezipesinden boşadırlı. Resmi düşünülürse göre ol bu gözipeden ıhtiyarlık mühletinin tamamlananlığı sebeple başadırlı. Bu havar Ahal velayetinin akıp oğudan nepe türmesinde saklanlayan tutsavların 30'dan uğrağına sol sahanlı vızdan yetirlerine öz karınlaşları bilen görüşmeye ruhsat verilmeğinin iki ay olay iyiyanına gavat geldi. Sol ruhatlı bu havar Türkmenistan'ın türmelerine saklanlayan tutsavların sahanının bir neyeçesi köpölenliği. Neticede benlilerin esasan iyilerinin, maskalalarının getirilen azı önlerinin hasabını yaşamalı olayanı vardı sığıp çıkan mağlumatların iyiyanına gavat geldi. Türkmenistan geçen ýylyň maýynda korrupsiýa garşy barlaşykly göreş ýa-da etdi we dorlaryň gara bazar narhlarynyň barha ýokary galmagy bilen türme wagtlanan adamlaryň sany has köpeldi diýip adatlyň hökümetde aksiýasy aýdýar. Korrupsiýa garşy göreş diýenlerlere ýa-da gülençiler hereketi bilen baglanşykly diýilýänlere garşy açylan jenaýat işleri bilen hem utgaşdy. Netijede tutsuk sanının aşa köpelmegi we azyk ýagdaýynyň yaramazlaşmagy düzedüş edaralaryna çuň ornaşan korrupsiýanyň has güýçlenmegine alyp geldi diýip hökümete ýakyn çeşme habar berýär. Bundan başga düzedüş edaralaryna kanunlara gödäwçilik edýän prokuror ýa-da tarapynda belki de hökümetiň öz adamlary tarapyndan basym uly amnistiýa boljakmyş diýen görnüşleriň ýaýradylýan wagtyna täzelenýär. Odal şeýle gurrunlar may aýyny öňde duran gadyr gyýjaty bilen baglylykda ýaýran bolsa, indi öňde duran garasyzlyk bayramy bilen baglylykda ýaýraýar. Bellemeli ýeri may aýyny gülençiler bilen baglanşykda aýplanyp tutsak edilenleriň hem bir näçesi boşadyljakmyş diýen gurrun ýaýrady. Emma bu habar tasdik bolmady. Gepin gerdisini aydılsa, Berdim Hommedov özünün her bayramçılıkta güne geçmek planını ilkinci gedek 2007 yılın sentyabrını New York'daki Columbia Üniversitesi'nde Türkmen türmelerine tutsakların ıkvalı varada verilen soruğa cevap veren aydıptı. Sonnal Türkmen sahanı bayramçılıkların kendini hem nıgıtaptı. Emma yerli sinçiler Türkmen türmelerinin tutsuk yükünü Berdim Hommedov'un her bayramçılıkta geçiriyen amnistiyalarının da bayramçılıkların köp olmağının da yenledip bilmeyenliğini yurttaki iyisizlik iktisadi kriziz çunlaştığı için tutsuklar problemasının hem çılsırmlaşanlığını görürüm veriyarlar. Devlet Kovupsuzluk Gengesinin Meclisinin devamını sağlık yağdayı sebepli deyilip daha soğuz vilayetinin prokurorunun ornatari Beyasim Muhammed Amanov hem vezipesinden osadırlı. Şol ruhatda Maru velayetinin vekili Wadir etrafının prokurori Akal Recepov'un vezipesinden näme sebäpli boşadylanlygy anyklaşdyrylmaýar. Şeýle de mejlisde iktisat jinayetlere garşy göreş gurulunyň direktori Maksat Tudaýulyň geçirilen seljermi işleriniň netijeleri barada hasabat berenligi aýdylýar. Emma üst açylan ýa açylýan korrupsiýa işleri barada hiç bir detal aýdylmaýar. Gepler Adatlyk Radiosu. Hepdeniň zemini kärdeşim Maksat Ataýewiň Türkmenistanyny ak kirwene görülýän taýýarlygyň çägindäki başga gaýlyklar barada daşugdan gowşan habarlar esasında taýýarlan maglumaty bilen dowam etdirýär.
Daşugul vilayetinde häkimiýetler açylmadyk gowçularyň ýapraklaryny büdjet işgärlerine elde ýoldurup, regionyň çägini 16 sentýabrda badalga berilijek resmi paýta ýygym kampaniýasyna taýýarlyk görýär. Bu barada Azatlygyň vilayetdäki habarçy 6 sentýabrda maglumat berdi. Şu ýyl gowçanyň ýapragyny düşürýän himiki derman vilayete gelmeýändir. Şol sebäpden büdjet işgärleriniň zähmetinden peýdalanyp, meseläni çözmekçi bolýarlar diýip habarçy belledi. Ýapraklary haltalarda ýygnadýarlar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmen Devlet Havarlar Kulluğu Govuçanın yaprağını düşüreyen dermanın yurtta yeterlik möçbördü el yeterliliğini aitti. Hatta bu uğurda dine bir traktörlerin neleyhsem yürüytü uçurların hem hizmetlerinden peydaranılacaktığını məlim etti. Teknika bilen yığma girişmezden Govuçanın yaprağını düşürme üçün zerur möçbördü defaliyan satın alınlı. Hem işe olşu yalı şunlu dine bir yürüytülöştürülen traktörler neleyhsem rayet aviasiyatının yürüytü uçurlar hem ulanlar deyip Türkmen medyası haber veriyer. Ýöne Azatlygyň regionyndaky habarçysy derman tepýän uçurlaryň ýa-da traktorlaryň üpçünçüligi beýlede dursun, welaýatda ýaprak düşürýän defaliýantyň hem tapdyrmaýanlygyny, muňa derek el zähmetinden peýdalanyljakdygyny ençeme käreneçlere we agronomlara salgylanyp habar berdi. Gowçanyň iýdigini paýtanyň hasyllylygyny artdyrmak üçin ötümligiň ýapraklary defaliýant himiki derman terişdesini ulanmak arkaly wagty gelenine gurudylyp döktürilýär. Habarçy Daşugul vilayetinden 31 avgustda ýetiren maglumatyny bu ýyl regionyň käreni yerlerine gowçanyň ýagdaýynyň yaramazlygyny habar beripdi. Ol yeterlik derecede su içmedik gowçularyň wagtyndan ir urumagynyň öňüni almak üçin gowça meýdanlaryna pestisit himiki dermanynyň sepilendigini aýdypdy. Agronomlar bu iki himiki dermanyň hem gowçanyň iýdigine möhüm rol oýnaýanlygyny, şeýlede ösümligiň wagtly-wagtynda suwurulmagynyň onuň boý almagyny hem-de paýta hasyllylygyny artdyrmakda aýratyn ähmiýetlidigini taýýarlar. Daşugul vilayetiniň Azatlygyň habarçylary bilen söhbetdeş bolýan Ençeme Daýhan bu ýyl gowçany ösdürüp ýetişdirmekde zerur bolan mineral dökün üpçünçüliginiň pes bolanyny gurrun berdiler. Iýunyň aýagyna regionak habarçymyz gowçy ýetişdirýän daşowullu käreneçileriň käreni yerlerine döwletden mineral dökünleri alyp bilmeýän kötünýänliklerini habar beripdi. Şonda ol daşowulyň ähli etraplaryna hatar ara bejerip ýetmek üçin zerur bolan tehnikalaryň hem-de suwarym suwlarynyň ýetmezçilik edýänligini habar beripdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň wakalaryna synymyzy kärdeşim gözelim ýene bir geň ýagdaý. Daş owuzda ilatyň habar maglumat almagyna kömek edýän ustalaryň tutsak edilip başlanmagy barada habar bilen dowam etdirýäris. Eýsem, şunyň ýaly ýagdaý beýleki vilayetlerde hem barmy? Maglumat dinläp belki bize habar berersiňiz.
Şuň günde şäher ýurtlaryň telekanallarynyň kuwatlaryny töleglatyp berýän ustalary organ işärleri ýygnap tutsak edip başladylar diýip daşygdaky habarçymy da aýtdy. Onuň söýlerine görä hususy ustalar da şäher ýurtlaryň petiklenen Sputnik telekanallarynyň töleglü hyzmatlaryny şol sanda dünýäniň kino we sport telekanallaryny el ýeterli bahadan açyp berýärler. Munyň ortaça bahasy aýda 15 manada durýar. Şeýlede habarçymyň bellemegine görä ustalar ýurtda petikli interneti şol sanda Telegram ýaly sosial ulgamlaryny ulanmak üçin mobil telefonlaryna VPN yükläp berýärler. Habar berilýän bu ýagdaý resmi çeşmelerden tasdiklatmak we jekme-jek maglumatlary almak Azatlyk radiosuna başartmady. Orsetiň Raduga Sputnigi Türkmenistany berýän signallaryny 2014-nji ýylda ýatyrypdy. 2017-nji ýylda Orsetiň telekarta Sputnik televideniýasynyň görkezilmegi togtadyldy. Bu ýagdaýda antennalary düzüp berýän kärhanalaryň bir näçesi öz işini togtadypdy. Hususy ustalar işläp başlapdy diýip Azatlygyň daşugdaky habarçysy gurrun berdi. Onun söylerine göre häzirki wagtda hususanda daş oldu. Orsiýa telekanallarynyň ençimesi işlemeýär. Munyň öňü seýrasynda Türkmenistanyň paýtagtynda Orsiýa telekanallarynyň ençimesiniň görkezilmeginde büyük tönçlik döräpdi we bu ýagdaý 3 gün çemesi wagtlap dowam edipdi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy merkezleşdirilen kabel telewideniýasynyň müşterilerine Orsiýanyň ençime telekanalynyň el ýeterli däldigini 3-nji sentýabrda habar berdi. IPTV paketine girýän kabel telewideniýasy diýilýän telekanallaryň ençimesi ulanyjylara el ýeterli däl şolsanda Orsiýa 24, Zvezda we Gümenji telekanal larning bir nechasi deb xabarchimiz 3-nji sentyabrda xabar berdi va telekanallarning el yetarliligindagi bo'kdonchligi Turkmenistonning Ashtu va Turkmen Telekom davlat provayderlarining ikkisi tomonidan hudurlangan xizmatlarida do'ranligini bellabdi. Aşgabatda kabel televideniýasy arkaly Orsiýanyň telekanallarynyň görkezilmegi 4-nji sentyabrda akşam dikildirip başlandy.
Gepliyar Adatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dikeldilen halk maslahaty barada söhbetlen dowam etdiriýäris. Türkmenistan ýatyrylyp dikeldilen halk maslahatynyň ilkinji mejlisine taýýarlanýar. Şol wagtda ýurtda diktaturanyň we şahsyýet kultunyň ornaşdyrylmagyny ul rol oýnanyny gaýdylan guramanyň parlamentden ýokarda we saýlanmadyk agdalardan durýan guramanyň aslynda näme diýip hemde onuň indi näme üçin gerek bolanyny açyk düşündirilmeýär. Biz bu gurumy barada özünde bar bolan maglumatlar we pikir netijeleri paýlaşmagyny sorap Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýewi ýututduk. Amanmurat, pikiriňizi aýtsaňyz, eýsem halk maslahaty näme? Niýazly şeýle gurumany döretmek näme üçin gerek boldy?
Ýogsan o bölüm bilen gep başlykmyny bir hakykaty aýdasym diýe. Türkmenistan garaşdyrylygyny ýygnan edenden soňra käbir zatlar bizde durmuşa täwel kökmünde ornaşdyrylýar ýöne olar. Hiç birim tədirik dəldi. Meselən, bizi həzir bunu çəllim ullonu deyən, Eri Türkmenistan, ata vatanım deyən sözlər bilən maçlanayan, milli qasım deyənimiz sonumsal. Milli qasım aslında bizim qasımız dər. Ol munun 2800 yıl çəməsi olur. Mufayyuların Ürsalimi edən qasımının biraz üyüt gödülən tercümesi. Niyaz görücülük intelligensiyası bilən 90-cı illərin başında manışta geçirilən Arak şeraplı gurrundaşlıkta menne bir teklif var, biz milli kasam kavur etmeli, tadırkı milli kasam diyenimizi başlı varatlı diline getirdi. Sonra ol paraşlanıp kavur edildi. Menşte bir aslında Talmud'daki kasam, eğer menşte önüne kimdir birine çeşitli var olsunu Talmud'a kalıp çıktın. İnni halk maslahatı diyenimiz haklı. Diyem Türkmenistan'ın dolandırıyanların kanun çıkarıcıların tapan tadırık değil. Halk maslahat diýeniniz aslında Libya Cumhuriyeti'ne 40 yıl başçılık eden Muammer Kaddafi'nin tapan zadı. Rusça tercümesi Zelyonna'ya kiniğe deyip adlandırılan bir kitap Türkmençe Gök kitap deyip tercüme edildi. Halk maslahatta edil milli kasım yarı oldu. Niyaz yığınakların bir yerine Kaddafi'nin adını tutmazdan böyle özünün hüdürleyen tezeli hükmünle halk maslahat hakkında fikirleri bulunmuz edip köpçülüğe getirildi. İyi yanım halk önkü yaşlılar maslahatı. Halk maslahatı uğurluk bol halkın cemiyetin boynuna takıldı.
Ama Murat, eğitim bu halkın boynuna takılan maslahat, yani halk maslahatı näme berdi türkmen jemgyýetine, bu näme bolup geldi, näme netijesi boldy? Biz bu arada bir açyk aýdylan zat ýok, hatda ýatyrlanyna da aýdylmady. Siz şu maslahat barada özüňiz nähil netijeler çykardyňyz?
Türkmenistan'a dörödden halk maslahat diýilenine olary bilen meniň ýadyma kadymy Rim rawayatynyňki ekrançylyň hudaýy Saturn ýadyma düşýär. Kadim Grek rawayatlaryna Saturn'ın adı Kronos dip büyük ödülvalnya yönü Saturn'ın Kronos'ın özünün orununu eylemeğinden orkup özünün çağırlarını yiyen eken. Yine halk maslahatı diyenmizem, Niyaz'ın başlıklı ediyen halk maslahatı diyenmizem Saturn'ın hareketlerini nokotma nokot kaytaladı. Niyaz halk maslahatını özünü karşıda sayarların yok etmeğin, siyasi sahnadan düşürmeğin kuralına vurdu. Bir yerde 2002 yılın 25. noyabrına Niyaz'ın zanına kast edildi diyen vakavlen bağırlıkta hafım aydın eşer vurdu. Noyabr vakaları diyenin İstir'e getirilen halk maslahatını çıkış edenlerin tas ehlisi 25. noyabr vakalarına katmışçıları ölüm cezasının verilmesini talep edip çıkış ettiler. Bir halk maslahatının özünün kabul eden kararına karşı çıkış ettiği değil. Tebebi noyabr vakalarının küçük olan halk maslahatı Türkmenistan'ın ölüm cezasının yatırılayanlığı hakkında yürüte kanun karar kabul edipti. Ruhiyet kuşkunun önüne Türkmenistan'ın ölüm cezası yatırılı değilin. Yazgı yazılan mermer daşım oturdurupdi. Her nesi damak kırstılar da halk maslahatının şol yığınışına atmıştılar. Önkü kararı kanun bozup bilmediler. Yani ona derek noyabr vakalarına katmışçıların belli bir bölümünü ömürlük türmesizlik cezasını verdirdiler. Biyemki yurdun cenayet kodakısının kodak bozulmadı. Sebebi Türkmenistan'ın cenayet kodakısını ömürlük tutukluk diýilen madde yoktu. İn yokur cenayet çaresi 25 yıllık türme tutukluğuydu. 2002 yılın 25. noyar vakalarından sonra Niyaz ehli erk ihtiyarı doğruluğunu halk maslahatına verdi. Yurdun baş kanunu konstitusiyaya yeni gayri 10. 15. dereceli adı vuruldu. 2003-2006 yılları aralığında Niyaz kellesine gelen bir aralış yılları oldu. Tehelçe kuman edilenler 2002 yılın noyabrına dahil edilip türmeye basıldı. Türmeye basılma hiç değil, bahane de tapılmadı. 285 devleti işgari, yani 1985'ten 2002 yılın noyabrına aralığında velayetlerden ministerin korunmazarı hem de onun ulu vazife çekilerler. 2003 yılın 3. yanvarına çelili payitahtdaki mal mülkünü devlet eyesiliğine tavsorup öz gelen yerine kıstığını göçülmeledirli. Niyaz şeyle neticelerinin onun arkasında halk maslahat durduğuna sonra göç gitmeye mezur edilenlerin tarihine 5 yıl, tarihine orta 10 yıl aşkavada gelince toya yakı gelmem kadagan edildi.
Aman Murat bağışla sözün öyleyin. İnni sıra sapar Murat Niyaz özünü arkada gedinen, diire gedinen halk maslahatından hem sonu vaka korkuptur hem son yol vasılarından şüphelenip olar yok ediptir diyen mağlumatlar ama. Şu yagday vardı sizde nehil anık mağlumat var. Misal çünkü Recep Sapar ya da oncuk Musayif ile bağlılıktı.
Anık misal yoksan neyse diyen manini adım dile getirdim ben Recep Sapar hem de oncuk Musayif hakkında bilyerlerim aydayın. Dedim zorluğun surbaşına çıkın kalbine vasvaslık keseli kornaşan Niyaz hiç kim ayamadı. Bizmeyinin Halif abinin odalki yönöki injineri sonra Niyaz'ın kolluğu ulen minister, vice premier, halk maslahatının başlığının birinci orn nazar vazifelerini eğilen Recep Tapars da Zavun öz alıştan soğuk geçip bilmedi. Ol Niyaz'ın aradan çıkmağına sağlı aygalanına halk maslahatının yol başçılarının kabiri bilen Niyaz'ın karşısına dilli usuk koymak inançlarına guman edilip türmeye basıldı. Onun meğer 12 yıl geçti. Recep Tapars'ın ikbali il güne de onun doğumlarına da en tek belli değil. Ya da Niyaz ve yarancanlık etmenin baş nüfusuna simboline övürlen oncuk Musayir. Mehriban, kahraman, büyük perdar Niyaz aradan çıkandan sonra halk maslahatının başlığının birinci orun nazarı Demokratik Partiyanın siyasi, gegesinin yanı siyasi, Sovetinin birinci sekretari vazifelerinden boşadılıp, Balkan velayetinin kazancı kadirik bereket etrafına sürgün edildi. Şeyle misallar neyse diyeceğim var.
Aman Murat, indi şu tecrübelerden son, son ulan birlikte de Berdi Muhammedov şu maslahatı yatırandan son, inniden son, halk maslahatının tezden dikeldilmeyi ne mene anladı ya? Bir yerde siz ne mi görüyorsunuz? Berdi Muhammedov başta Niyazovçılığı yuvaş yuvaştan yok edici, reformacı olup görünmek isteyen yarı görünü deyip sinçiler aydiyalar. İndi bu Berdi Muhammedov'un Niyazovçılığı dol dolanıp geliyenliğini anladı yar mı?
Мен өз чен сакмам шейле Ниязов диңе бир долонуп келмек белле эйсем шул кабир заттар канунчулук эсасына эрекет эдиен канунлар эсасына кабул этмек мүмкүнчүлүгү жок болмалы азыр Туркменстанда шол үчүн халк маслага диалы жолу өз башына дөрөдүлген бир умматы менен курамаан түлөнүм шол заттар мерелем парламенттин кабул эден яды бейлек жерлерде тасдикланган канунлар халкара канунларына кабыл келмеген заттар Amal etme için bir Kur'an hükmünde bir tehden dikildiyen olmalı. Yokum olmalı. Halk masrafı ile bağlı. Hiç suradan da ilahiyata da bir yakşeni yamanı sezdiriyen adam da ona yakımlı duygu kalmadı. Halk sonundan dinanını beğenip gördüğünde şu beden zeminini 12 yıldan sonra yine de halk masrafı olup adamla gerdenine eğinine düştü.
Hormatlı dinleyiciler. Aman Murat Bugayev bilen dikeldilen halk maslahaty barada aksiýok ötdeşligimi dinlediňiz. Eýsem bu mesele boýunça size nähil pikir garaýşlar bar? Bize ýazyň, telefon edin.
Azatlygyň email adresi: metbugat@gmail.com. Bize ýazyp maglumatlary, suratlary we wideolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlinlikde saklanar. metbugat@gmail.com.
Kepdanyň jemini owgan neptermi bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň duwlegşir goňşusy Owganistanyň hususanyň bir ýurdun demir gadagynda türkmen herkediniň beýleýi ýüzünde howpsuzlyk aladalar güýçlenmese peselmeýär. Kawulla kawarçymyz Saýmerdan Ulmuradyň bu sebepden alan soňky maglumatlaryny bilelikde diňläliň.
Demirgazyk Awganistanyň Balyk welaýaty öň howpsuzlyktaýdan bir näme kadal hasaplanýardy. Ýöne soňky günlerde Balyk welaýatynda hem howpsuzlyk şertleri ýaramazlaşyp başlady. Mazar-i-Şerif şäherinde ugurluk adam öldürmek ýaly wakalar artdy. Welaýatyň baş etrabynda jeňçileriň yerleşendigini resmiler hem tasdiklaýarlar. Türkmenleriň kowçumy bolup ýaşaýan etraplarynda da jeňçiler hereket edýär. Mazar-i-Şerif şäherine de jeňçileriň we hem salýanyny bu şäheriň ilata edýär. Balyk welaýatynyň polisiýa idarasynyň medbuat wekili Şirjan Durraniň aýtmagyna görä 4 etrapda jeňçiler yerleşipdir. Olar halky gynamalara duçar edýärler. Welaýatyň goňşylygynda yerleşen welaýatlarda jeňçiler has güýçli. Balyk welaýatyna jeňçiler Serpul, Jewzan we Gunduz welaýatlarından gelýärler. Jeňçileriň öňüni almak üçin hem alada edilýär. Şu ady agdalan welaýatlar bilen çäkleşýän sebeplerde harbi postlary gurmak göz öňünde tutulýar. Jeňçilere garşy giň görümli harbi aparasiýa başlatmagy hem planlaşdyrýar diýip Durrani aýtdy.
Çorbula, Çimtal, Dowlatabad, Şulgar düşmany wujud dara, boýsa aziýet we azary merdim meşe.
Demirgazyk Awganistanyň Balyk welaýatynda Awgan armiýasynyň 209 şahin atly harbi diwiziýasy hem yerleşýär. Şu harbi diwiziýa arkaly Demirgazyk Awganistanyň 9 welaýatynyň howpsuzlygyna gözegçilik edilýär. Döwlet işgärleri harbi wertolýotlar arkaly welaýatlara ýetirilýär. Düýn 209 şahin atly harbi diwiziýanyň bir dikuçary ýykyldy. Onun neticesinde 4 adam helak boldy. Bir näçe adam yaralandy. Wertolýotyň sürücüsiniň hem ölendigi aýdylýar. Bir daşary ýurtly hem wertolýotyň ýykylmagy netijesinde ölüpdir. 209 şahin atly harbi diwiziýanyň medbugat wekili Muhammed Hanip Rızaýynyň aýdyşyna garanda bir harbi wertolýot ýollagçylary alyp Paryýa welaýatyna tarap ugramak islapdyr. Uçan destine harbi wertolýot ýere ýykylypdyr. O odalıptır. Harbi wertolýota ok atyldy mı ya da tehniki näsazlyklar ýüze çykdy mı şu barada derine geçirilýär diýip Rızaý aýdýar.
Şoýun megilen we istikamaty faryom harakat mekunan düçary müşkil meşe parwany pyşsary.
Balyk welaýaty Demirgazyk Awganistanda möhüm welaýat hasaplanýar. Mazar-i-Şerif şäheri Demirgazyk Awganistanyň söwda merkezidir. Mazar-i-Şerif şäherinde Türkmenistanyň we böleki ýurtlaryň konsulxanalary hem bar. Türkmenistan'ın bir Suda merkezi hem Mazar-Şerif şehrinde yakında açıldı. Balık velayeti Afganistan'ı merkezi az yurtlar bilen birleştiriyen çatırıktır. Balık velayetinde hopsuzluk şartlarının yaramazlaşmağı konuşu yurtları da öz yaramaz tesirini yetirir deyip bilirmeler aydiyarlar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň soňuna geldik. Programmamyzy dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.